Bilbo Hiria. Bilboaldeko euskaldunen irratia.
Jarraian plaza utza aurkeztuko dugu, hirigintza aro berri bat pentsatu eta gorpuzteko helburuarekin sortutako ekimena. Bilboaldean, urrengo egunetan gogoeta kolektibo bat proposatu nahi dute. Otsaiaren 8an hain zuzen ere, Bilboko La Bolsa eraikinean, hau da, ostiralean, zeiterdietan eta larun batean Portugaleteko merkatuan. Gaur gurekin ditugu, Ibon Meñaka eta Nerea Gijarrubia, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, plaza utza, izenak ja berez, ja, bueno, metafora bat etortzen jaku burura, ez? Plaza hausnarketaz eta bete nahi duzue, erronkez, keskez, hortik datorrere, ez? Ekimen hau.
Bai, izatez plaza utza ekimen ireki bat da, eta Joseba Sarrenandiak erreferentzi literario bezala baliatuta, ba, ez dakit, ez leitmotiv bezala edo baliatu izan dugun ba, esaldi batetatik eratorrita dago, ez. Pertsona libre eskubide ezberdin eta elkartasunez lotuen arteko bilera plaza utxean. Hori da Joseba Sarrenandiak ba, bere ekarpen batean egin zuena, eta guk hortik tiratu dugu apurtxuet iruditzen zitzaigulako, ba, orduan gogoetatzen ari gineraren noiteko ba, espirituari nahiko ondo heltzen ziola, ez.
Eta ba, gurean plazak oso garrantzitsuak izan direlako betidanik, ez?
Bai, gure bizitzaren erdigune dira, ez? Eta batzeko bilgunez. Eta besteak beste, ba, ekimen bateratu eta kolektibotarako ba, ezinbesteko oinarri bat, ez? Izan da Euskal Herrien, eta bada Euskal Herrian oraindik orain. Eta ganera, ba, ustasun horrek baitere, bada purtsu bet, adierazten du, ba, guk egiten dugun hausnarketaren noiteko islada baitere bihurtzen dela, ez? Ba, bueno, herrigintza eta hirigintzaren ikuspegitik, ba, herri honek aro berri bati ekiteren beharraz somatzen dugu iritzi ezberdinak egon badaudela. Beraz, badakigu ez garela zerotik hasten, beraz ez dago plaza guztiz utxa, baina ustasun horrek emoten digu aro berri bati ekiteko oinarri bat, eta dana ere ikitzeke dagoelaren oiteko motivazio bat, ez? Eta ba, esker ikuspegitik labera aldatzeletan, eta herri honen ere ikuntzarako ba, bat egin dezake norbanako eragile esparru ezberdintako jendeak bere egiteko modu bat izan dezakela, eta hor sortzen da noiteko sinergiatik ba, bueno, ba, eredu edo eskaintza berritu era berritu bat egiteko aukera bat izan daitekela, ezta?
Plaza utza ere gainera Bilbo aldera ekarri nahi duzu, ez? Irian dira metropolira, ez? Urtarrilaren 12an okerrezpan abilez, Durangon landakon egin zenuten, bueno, ba, lehenengo ez dakit, taier antolatua, lehenengo aurkezpena, ba, pixka bat ere dinamika honen ba, berri emateko, ez, edo nola ekingo zenioten egiteko, eta gai pio bat jarri zenituzten mai gainean, ez?
Bai, bueno, 12an egin zan Euskal Herri mailako tailerra, hausnarketa bati jarraitzeko, Ibonek aipatutako filosofiatik abiatuta, eta bueno, oraingoan ariketa berdintzua egiteragoaz, bueno, berdintzua edo, baina aldagai garrantzitsu batekin, dala Bizkai Metropolitan hori begirako hausnarketa planteatzen dugula, uste dugu hiriari eta gure errealitate urbanoari begiratu behar diogula hausnarketa hori bere osotasunean eta modu eraginkorrez egin alizateko, eta kasu honetan, ba, bueno, ezinbestekoa iruditzen zaigu hiriari eta bueno, gure eremu urbano eta Bizkai Metropolitanoaren errealitatea kontutan hartzea, izan ere badauzka ezaugarritze propioak eta hoiek kontuan hartu behar dugu nahi baldin badugu herrigintzaren aro berri baterako oinarriak jarri, ez ezarri. Orduan, bueno, pues hori da izango da helburua eta hori izango da
horietako aldegai bat da, Bizkaia metropolitan honetan, biztanle asko bizi dela, ez? Kopuruan, leku txikian.
Claro, eta gure herria berez txikia bada, ez? 3 milioi biztanle pasatxo bizi bagaran, basan daiteke justo, ez? Nerek aipatu den errealitate sozial, politiko, kultural horretan, ba, gure herriaren eren bat bizi dela, ez? Eta zelan bait, ganera, ba, bueno, gaur egun ez dakit, ez, mundu mailan emon daitezken hainbat eta hainbat errealitate eta hainbat problematikaren dutiko izpilu elkar bizitzen eta egunekotasunean egon badaude, ez? Askotan egiten ditugunean horrelako hausnarketa pausatuak eta ez dakit, ez, aratago, ez, egunekotasunetik aratagoko hausnarketai heltzen diogunean, ba, ohartzen gara, zehazki, bueno, ez, gune urbanoetan emoten ari direla, justo problematika horien neiteko izpilurik argienak, ez da gure herrian ere bai, ez? Eta orduen guk horreri, nahiko genioke baita ere, bueno, arreta berezi bat eskaini, eta, bueno, nereak aipatu den bezala, gainera, propioki dauden ezaguarriak aintzat harturik, ez? Eta nolait ere eskema, oza, ez, hausnarketari baita ere, bueno, ez, aldagai horreri, inkorporatu eta hortik zer erator daitekenari, bide bat emon, ez? Prozedura bat planteatu, ez? Hori da putxu plaza hutsa ez litzateke izan beharko soilik, ez dakit, ez? Klaber aldatzailetan eta modura ikitzailean herri hau eraikin nahi duen mugimendu edo pertsona guztientzako plaza bakarra, baina plaza bat gehiago ere izan daiteken eskaintza planteatzen dugu, ez? Da, bueno, jende guzti horrentzakos irekian dagoen zerbait izan daiteke.
Irekian izango dela, baina baita ere beste kezka batetik abiatuko da, ez? Hausnarketa, azken urteetan asko aldatu da, ez? Iria, iri antolamendua, irian bizi diren pertsonak, irian dauden desberdintasunak ere, ez, maila askotakoak direnak, horrek ere bultzatu du horrelako plaza bat sortzea.
Bai, bueno, guk egiten dugune irakurketa hori da, ez? Azkenean, hiriaren errealitatea nabarmen aldatu dala, hainbat aspektutan, lanaren komposizioa, prekarizazioa, harreman sozialak garatzeko ere moduak aldatu egin dira, espazio publikoak ere bizitzeko baldintzak aldatu egin dira, kultura ulertzeko forma anitzak daude gaur egun, eta gainera euskal identitatea adierazteko ere modu asko, modu berriak, ez? Modu urbano berrituak daude gaur egun. Beraz, aldaketa edo aldagai guzti hori kontuan hartuta uste dugu hortik abiatu behar dugula hausnarketa herrigintza aro berri bati ere hemendik hasiera emateko, ez?
Bueno, oso gai potoloak jarri ditugu, baina bueno, lehengo bizaioetarako bai gaitegi bat ja zehatzagoa planteatzen duzu,
bai.
Ez? Ostiralean esaterako hezkuntza sistemaren inguruan, ez? Ja gai konkretu bat begira jarriko sarete.
Bai, igual aurretik bait ere igual justo nereak aipatu duenaren ildotik, errealitate horri erantzuten ari dion erreakzio soziala bait ere, ez? Eremu honetan asko, ez? Nabarmentzen ari da, ez? Eta nik uste dut oso agerikoa da eta oso ez da kasualitatea, ez? Azkenek urtetapikoan pentsionisten mugimenduek, ez, errealitate honetan izaten ari duen oiteko protagonismoa, aldarria mantentzeko gaitasuna, eta batez ere, ez, zelan bait, sistema politikoa bere baitan ere dituen oiteko krisien esponente nagusi bat bihurtzen ari dela, ez. Hilabete bat barru, martxoaren 8an ziur Uholde feminista batek beste behin ere adierazpide garbi bat edo, ez, izango da mugimendu feministak eta praktika feministek gaur eguneko errealitatean, ez, pertsona eta herriek osatzeko da eraikitzeko ezinbesteko, ez, transversalki landu beharreko elementu bat bihurtuko dalako, ez, orduen errealitate horren aurrean baita ere reakzio sozialek eta antolaketarako gaitasunek izaten dira dituztenei baita ere harreta edo azpimarra baita ere emoneko genioke, ez. Eta zeuk aipatu dozunaren ildotik iruditzen zaigu eta gainera azkeneko jabeetan modu publikoan eta modu ez dakit, ez, eremu ezberdinetan ikusten ari gara hezkuntzak bere orokortasunean eta batez ere ja da, ez, zuk aipatu bezala, hezkuntza eredu edo sistemari loturik eztabaida pilpilian dagoela, ez.
Bai, eta momentu batzutan agian foro desegokietan,
bai.
Zare sozialetan, mesu labur eta inkluso mingarria askoren bitartez, eta horrek, bueno, askotan igual ez du kartzen, ez? Hausnarketa nako, patxada, lekua, ez? Edo, bai. Edo foroa, esango gendun.
Era bat ados, ez? Eta bokazio...
Dut, entzuleren batek, segunamente, irakurriko zituen, ez? Zare sozialetan, bai, irakurri izan ditugu, mesu labur, eta, bueno, agian ez direla leku egokienak, ez? Horrelako, ez da bai da potolo bati aurre egiteko.
Bai, eta gainera guk Aipatzen duzun hausnarketa horri bide bat emoteko eskaintza planteatzen dugu, eta horregaitik baita ere espreski planteatu dugu hezkuntzari loturiko eztabaida hausnarketa kolektibo bate gauzatzea, eta behintzat saio baten bitartez, jakinda ez dugula ezer konponduko guztia horrekin, baina behintzat saio monografiko esan dezagun batekin, ba horreri ba noraiteko dagokion kanala edo ez eskaintzea, ez? Eta ganera ulertuta ba, bueno, herri honetan modu batean edo bestean hezkuntzari loturiko esperientzia eta kapital handi bat dugula, ez? Urteak eta markadetan eta belaunaldi gauzatu izan dena forma ezberdinetan, hezkuntza eredua eta hezkuntza sistema bere baitan eztabaidagai dagoen eta egon dan eta egongo dan elementu tronkal bat dela, ez? Herri baten eraikuntzarako ezinbestean hezkuntza ereduaz gogoetatzea ezinbestekoa duelako, zelako hezkuntza eredua, nola gauzatuko duen, zelako eduki, metodologia, interbentzio instituzionalen bitartez, publikotasunaren afera, segregazioa gaur egun hor eztabaidagai dau, eta ere honetan are gehiago, oza, problematika ezberdina esaratau, ba, ez dakit, ez, momentu hau iruditzen zaigu, hezkuntza herri honek zelako hezkuntza eredu behar duen gaur egun dugun eta eraiki dugun errealitatetik abiatuta, ba, gure buruari gogo eta hortarako bide bat eskaintzea badagokigula, ez? Eta guri behintzat iruditzen zaigu gainera esker subiranismoren baitan egon badaude esperientzia ugari inspiragarriak izan daitezkenak, ez? Eta horiek erdugunean jartzea badagokigula agian, egon daitezken beste foro edo bestelako marko igual esain egoki batzuetan, ba, eztabaida gainditu eta benetan oinarri edo urube sendoago bat eraikitzeko baliabide bihurtzeko, ez? Eta iruditzen zaigu ba, bide horretan agente eta aktibo guztiak oso garrantzitsuak izango direla, gurasoak izan, irakasleak izan, administrazio izan, ikasleak izan, eta jendartea bere orokortasunean, eta horren baitan ba marko bateratuak behar ditugula agente bakoitzak eukin ditzazken ikuspegi eta problematika ezberdinak mai gainatu eta soluzio konpartitu bat eskaintzeko herri honi klabe eraldatzaile eta eraikitzaile batean zerbitzuan, ez? Eta iruditzen zaigu emoten ari diren gertaera guzti hauek azkeneko urteetan adierazten dutena gaur eguneko hezkuntza ereduak muga eta tope nabari bat egon badagoela eta gainditzeko behar bat duela herri honek. Eta horretarako galdetu behar diogu gure hori zer egiteko presta zen norabietan egiteko gaitasuna eduki dezaken herri honek, ez? Eta horren baitan ba parte hartze aktibo bat eduki eta
bueno, gure artean harriak bota beharrean, ez? Hezkuntzan ikusi dugun bezala, ba agian foro egokia litzateke, ez? Berba egiteko. Hori bihar bertan izango da La Bolsa eraikinean irekia da, suposatzen dut foroa 7:30etan barkatu. Eztabaidatzeko forma eta aldaketa ekarriko duzue, ez dakit nola gauzatuko den eztabaida hori edo.
Bai, bueno, guk modu publikoan bait ere, zuk lehen aipatu duzun Durangoko plaza hutsean, marko orokor bat edo osnarketa orokor bat irantzun diezaioken lehen txosten bat edo aurkeztu genuen, eta hori izan zen, eztabaidagai jarri genuen noiteko euskara ideologiko edukizko esan dezagun, ez? Iruditzen zaigu, oraindik baditugula ariketa gehiago egiteren beharra, sakontzeko eta eztabaida edo iritzi guzti horiek maila batean bestean parte izateko, eta biharko saioak horri irantzun, espiritu horri irantzun nahiko liok, ez? Ez baian jarriko dugu hor plantatu dugu noiteko dokumentua, eta horren metodologia bat plantatu dugu dokumentu horren noiteko sakonketarik eta planteatzeko lantalde bitartez eta horren inguruko ariketa planteatzeko. Guzti honek apurtxu bat badauko gainera rekorrido aratago bat, ez da bakarrik bihar geratuko. Plaza hutsa beraren egitasmoak ere badaukogu aurreikusia maiatzaren 4ean hezkuntzari loturiko plaza hutsa monografiko bat egitea. Orduen, Durangon abiatu genuen bidean beste urrats bat izango da biharkoa, beste urrats batzuk edo gauzatuko ditugu prozedura horretan modu partartzaile baten eztabaida horretan sakontzeko, eta zelanbait kurtso honen bukaeraren bueltan plaza hutsa propio horretan, hezkuntzari loturiko plaza hutsa propio horretan apurtxu eta horren bilduma lana eta aurrera begirakoaren norabidean jartzeko asmoa daukagu, ez? Orduan, Durangon egon esanak beste aukera bat izan dezake bihar edo egon daitezke beste batzuek norabide hortan pausuak edo parte hartze izateko. Orden, bueno, hori da gutxo irekia, bai, bai.
Bueno, hezkuntza sistema propioaren beharraz jarduteko, ba baita ere badaude gonbidatu batzuk, ez? Gaiaren inguruan, ba aritzen direnak, ez?
Bai, bueno, modu kolektibo bateko hausnarketa bat da, baina, bueno, zelan baita purtsu eta dira ziguren nahi genuen asan, bueno, sorionez, ez da bai dau ez da gaur hasten, eta inkluso ez da bai noiteko parametroak edo inarrek ez dira gaur hasten, ez? Ba, era batean o bestean hainbat ere mutan diarduen jende ugari badago ja eztabaidan eta purtsuen nahi genion, ez, ba noiteko ubide bateratu bat edo, ez, plazaratu eta horretarako ba, bueno, ba pertsona horiek protagonista zuzenak edo direnak eztabaida horretan, pues horiek bihurtze baitere apurtxu bat, ba horren noiteko dinamizatzaileenak izango liatezkenak, ez. Ba momentuetan lab sindikatuak jada ba planteatu du, ez, horren inguruko eztabaida txosten bat eta prozedura planteatu du, horregatik baitere ba sindikalismo o eskertiar eta klase ikuspegitikoak ba ukingo du ba horre ekarpen bat, ikasle mugimenduak baitere, ez, ta badago baitere, ez, ze ikasle mugimendua behar duen Euskal Herriaren eraikuntzarako ba eztabaidan murgildua dago eta horrek baita ere ba presentzia edukiko du. Hezkuntza lege dibat edo, ez, ba garatuta eztabaidatuko da ba Gasteizko parlamentuan eta horren maila batean ba arlo instituzional eta herritarren perspektibatik zen motako eskaintza politikorako bide bat edo planteatzen dan badago jende bat horretan ja pentsatzen. Jada, ez, ba edo ikastola mugimendu izan daitekena edo eremu publikoan egon daitezkeena hainbat eta hainbat jende badago ja eztabaida ezberdinak gauzatzen eta bueno, pues hoien oiteko islada izan daitezkeen pertsonak gonbidatu ditugu apurtxu bet, ba eztabaida bera norabidetzeko edo laguntzeko, ez? Laguntzaile gisa, ez? Gaur egun ba laguntzaile hori nahiko eztabaida bai, pues bueno, guait ere laguntzailea jartzen ditugu eztabaida emankor bat izan dadin.
La bolsan izango da bihar 6:30etan esan bezala, plaza utza hezkuntza gaien inguruan hausnartu eta bueno, ba kezkak ere mai gainean jartzeko. Bigarren saioa edo bigarren proposamena larun batean izango da eta oraingoan ba Ezkerraldera joan eta Portugaleteko merka atuan batzeko asmoa duzue goizeko ekitaldi oso bat, ez? Goizeko 10:00etatik eguerdira bitarte, ez? Kontaiguzu Portugaleten zer eskainiko duen plaza utza, zer proposatzen duzuen?
Bueno, ba, Portugaleteko ekimenak bi zati nagusi izango ditu. Lehenengoa, bueno, ba, izango da, bueno, zinbestekoa iruditzen zaigu ja dagoeneko, ez, herrigintzan ari direnen ezagutza hori konpartitzeko gune bat izatea, ezagutza hori konpartitzeaz gain ere balioan jartzea dagoeneko egiten ari dena Bizkai Metropolitanoan, eta horretarako azoka bat antolatu dugu, hainbat proiekturi gonbidapena egin diegu, guztira 20 proiektu inguru izango ditugu, hoien artean besteak beste, ba, bueno, ba, Eragin Bilbo, Enbolo, Goiener, Pentsionistak Martzan, Marienea, Bira Bilbao, Labore Bilbo, Tantaka Telebista, bueno, hainbat izango dira, bertan izango direnak, eta ea, erakusketa azoka baten bitartez aukera izango dugu proiektu horiek gertuagotik ezagutzeko, bertako kidek ere proiektu horien nondik norakoak, zenolako beharretik sortuak diren azalduko dute, eta beraz, bueno, ba, izango dugu nolabait aukera paregabea inspirazio iturri bezala ere erabiltzeko martzan dauden herrigintza proiektu ugari. Hori izango da azokaren lehenengo zatia, eta bigarren zati batean, ba, bueno, ba, hausnarketari bide egingo diogu, eta hausnartuko ditugun hainbat, bueno, herrigintzaren hainbat aspektu, baina horien artean, bueno, ba, uste dugu garrantzitsua dela, ezinbestekoa dela hausnartzea herrigintzak gaur eta hemen zenolako aukerak dauzkan, zenolako esku hartze eredu planteatu behar dugu herrigintzako proiektu eta herrigintza egin alizateko. Gero ere badaude hor ba, bueno, ba, beste aspektu batzuk agian elkarlanari begirakoak izan daitezkenak, eta hor udalgintzararekin batera zenolako elkarlana, zenolako harremana izan behar duen herrigintza berak, garrantzitsua ere izango da horren inguruan hausnartzea. Eta, bueno, ba, azken finean hausnarketak izango ditu hainbat aspektu, ez? Ba, zenolako proiektuak ere garrantzitsuak eta beharrezkoak diren gure Bizkaia metropolitano honetan, eta gero zenolako tresnak ere beharko ditugun hoiei guztiei ere bide emateko. Beraz, lehenengo zatian esan bezala asoka eta proiektu inspiratzaileak izango ditugu, eta bigarrenean aldiz, bueno, kolektiboki ere hausnarketari bide emango diogu.
Bai, ez esango gendu lehenengo, ba, norbanako bagoitzak bere auzoan, bere herrian, bere lekuan, tokian toki, egiten ari den hori azaltzeko aukera izango duela, ez, bertaratzen dena orori, eta ondoren 12etan abiatuko duzue beste eztabaida hau, ez, eta eguerdi partean, ba, bukatuko da plaza hutsa.
Bai, eta gainera, non eta bere baitan herrigintzaren, ez, dakit, plaza bat izan daiteke Portugaleteko merkatuan ere egitea, ez? Osea, ba geneuko nor noraiteko, ba, bueno, behar bat edo, bueno, gutxerako keinu bat egin nahia, ez? Ta san Bizkaia metropolitanoa, Bilbo handia, errealia de soziopolitikoa deitu nahi diogun bezala, baina, ez, ba, bueno, Santurtzi eta Aretaraino edo Getxaraino daitekena, Bilbo hurbiltzen duena, Basauri galdakar dezakena, osea, errealitate guzti horretan, badaude, ez, badaude gainera, badago humusa, badaude proiektu interesgarri ugari, eta askotan igual elkar ezagutzen ez ditugunak, ez, eta baiterako bitarteko bat izatea, eta aldi berdinean ez dadin soilik ulertu, ez, ba, norberak duen ba, ezagutza edo errealitatetik egiten dan zerbait, ez, orduen nahi genuena zen apurtxu bat ireki, ez, eta horregatik indugu ba, Bilbo eta Portugaleten arteko ustarketa beste leku baten izan zitekeen bezala, ba, bueno, a, merkatuarekin elkarlanean, ba, ba, moten zigun aukera paregabe bat, oso goiz paro bat izateko, ba, lekuak baitere laguntzen duelako, ez? Ba, proiektu gisa eta baitere espazio kolektibo bezala, ba, lagungarri izan daitekelako, ba, nereak plantatu duen eskaintza hori modu hau nahiko emankor batean eman ahal izateko, ez?
Plaza hutsan parte hartzeko entzuleren bat animatzen bada izen eman behar da, gerturatu, ez da baidan parte hartu besterik gabe, ez da nola?
Bai, bueno, plaza hutsa.eu zen aukera dago oraindik ere izena emoteko, bihar arte egongo da aukera. Eta bueno, dagoeneko ja lagun asko eman dute izena, eta animatu nahi dugu ere jendeari, ez, ba, ba herrigintzaren inguruko hausnarketa honetan parte hartzeko, beraien ekarpena ere egiteko, uste dugu ba, guztion artean oinarri horiek eraikitzen hasi edo jarraitu behar dugula, ba, esan bezala herrigintzarien aro berri bat ireki nahi baldin badugu behintzat.
Beraz, kezka uste duzu dagoela herrigintzan, ez? Bueno, mendez aldatu dugu eta egiteko zere, egiteko erak ere aldatu beharko direlako.
Eta etengabe aldatzen ari dira gainera, ez? Eta orduen hori guztia presente eduki behar dugu eta konstantzia baten bitartez, ez? Plantatu behar dio gure buruari erronka gisa, motivazio gisa eta liberdinan aurretik dakargun esperientzia eta kapital guzti horren gainean eraiki ahal izateko, baina beti ere modu eraberritu batean berrasmatzeko bokazioarekin, herri honen eraikuntzarako ezinbesteko ekarpen bezala ulertuta, evidentia da ezaugarri propio batzuk ekun dituela, baina beste batzuk sintoma komuna direla herri osoan, eta hori baitera aintzat hartu behar direla. Gainera, kontrastatu eta konbidatu izan ditugu nahin bat eta proiektu kokideak oso harrera honez hartu gaituzte, beste zenbaitzuk igual egun horretan parte hartu izan dutelako izan da, baina ez berien prestatasuna saldu dutelako, hauek lagin batzuk baino ez dira zorionez, gehiago daude, inkluso igual ba, herrigintzaren ikuspegi orokorrean ordezka daitezkeen beste hainbat egon daitezke, eta guk honeri, ba, gure guri baitere, bueno, ba, zeldan bait, provokatu nahi diogu, ez? Eta provokazio horri baitere bide bat eskaini, orduen, bueno, orube txo bat sortuko dugu asteburu honetan, eta seguramente gehiagoren beharra ondorioztatuko dugu, eta horri bide bat emoteko, ba, ez dakit, ez? Ba, prozedura bat edo plantatu nahiko genioke plazautxaren bitartez, eta ikusiko dugu ze forma hartzen duen, baina jarraitzeko goz, uste dugu gainera behar duela herri honek, horretan pausuak emotea.
Bueno, ba, gogoratuko dugu plaza hutsa Bizkai handi honetan inguruan hausnartzeko plaza bat izango dela, ba, ostiralean, barikuan, La Bolsan izango da itzordua, arratsaldeko 6:30, hezkuntza sistemaren inguruko plaza utza izango da, eta bigarrena, ba, larun batean, otsaiaren 9, Portugaleteko merkatuan, goizeko 10:00 eguerdi bitarte. Eskerrik asko, Nerea eta Ibon, gurera hurbildu izanagaitik, eta jarraituko dugu, honen berri izaten, ze izan ere hau hazi baino ez da egin, suposatzen dugu.
Hori da.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri.
Gaurkoan liter